Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Vanredni parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Nijedna zemlja u regionu ne treba da ometa evropske perspektive, druge poručio Han. Srbija će se ponašati odgovorno kad je reč o regionu, izjavio Vučić. Vlada predsjednika Bašara al-Asada prihvatila plan o prekidu vatre, javili sirijski državni mediji. Danas toplo i pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku poslušajte i Most, u kome se razgovaralo o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzije u regionu. Sagovornici su bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Na pitanje da li su Dačići više stoki napadi na susede, njegove solo akcije, ili on to radi u dogovoru s Vučićem, Ilić i Stjepanović kažu:
ja mislim da tu Ivica Dačić kao jeli osoba je potpuno nebitan. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se održavaju vanredni izbori na kojima će građani za manje od godinu dana ponovo birati poslanike u Saboru. Glasat će se do 19 sati u Hrvatskoj, ali i dijaspori. Ankete pokazuju da će se glavna koplja lomiti oko HDZ-a i SDP-a, ali da niko neće imati većinu za formiranje vlade. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da nijedna zemlja u regionu ne treba da ometa perspektive druge zemlje da se pridruži Evropskoj uniji, jer je budućnost svake zemlje u regionu upravo Evropska unija.
Potreban vam je region u kome vlada mir i koji je odlučan u pravcu evropske perspektive. Nijedna od zemalja ne treba da ometa perspektivu druge zemlje iz regiona da se pridruži Evropskoj uniji, jer je budućnost svake zemlje Evropske unije i prilika i mogućnost da bude deo snažne porodice koja može da igra i igra važnu međunarodnu ulogu.
Rekao je Han. Srbija će se ponašati odgovorno kad je reč o regionu, ali će umeti da štiti svoje nacionalne i državne interese, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
I kada nismo saglasni u svemu sa ljudima iz Evropske unije, to ćemo jasno i nedvosmisleno da iskažemo, ali mi želimo da pripadamo tom tipu društva, želimo da delimo zajedničke vrednosti, želimo da radimo zajedno i mislim da ćemo i do mnogih rešenja u budućnosti i morati, ali i hteti i želeti da dolazimo zajedno,
rekao je Aleksandar Vučić. Parada hrabrosti, snage i dostojanstva koju organizuje grupa udruženja osoba sa posebnim potrebama održana je juče u Beogradu, zabeležio Dušan Komarčević.
39-godišnja Marija Lajšić živi u invalidskim kolicima od rođenja kada joj je dijagnostikovana cerebralna paraliza. O tome kako se osjeća u ovom društvu kratko odgovara.
Osjećam se odlično.
Marija Lajšić je među 700.000 ljudi sa invaliditetom. Kako bi javnosti ukazali na brojne probleme sa kojima se suočavaju, grupa udruženja osoba sa invaliditetom na čelu sa udruženjem Feniks organizovala je paradu hrabrosti, snage i dostojanstva. Grupa građana i članova udruženja okupila se na Trgu Republike, odakle su se uputili centralnim ulicama ka Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na listi od 20 zahteva su intenzivnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom, besplatan prevoz u gradskom saobraćaju, uklanjanje fizičkih barijera na trotoarima, te ukidanje taksi i PDV-a na kupovinu medicinskih pomagala. Vladimir Tomašić, član inicijativnog odbora Parade, kaže da je jedan od glavnih zahteva povećanje dodatka za pomoć i negu drugog lica.
Dodatak od 26.000 ne dopušta im da imaju pravo na kvalitetan i dostojanstven život.
Iako je bilo planirano da se na skupu pojave građani iz Kragujevca, Niša i još nekoliko gradova, to je zbog tehničkih uslova bilo neizvodljivo, kaže Branko Jokić, predsjednik udruženja osoba sa invaliditetom Feniks.
Pogledajte gradski saobraćaj, nemate hidrolična platforma u autobusu, oni su osuđeni na kućni pritvor.
Oni koji su uspeli da dođu, poput Marije Lajšić, nakon što su javno javno uputili svoje zahteve, očekuju više razumevanja od zvaničnih institucija.
Očekujem to da malo više ministarstvo koje je zaduženo za osobe sa invaliditetom obrati pažnju na nas i da smo i mi deo društva.
Okupljeni najavljuju da će krajem septembra organizovati protestni skup na kojem će tražiti prijem kod premijera Aleksandra Vučića i ministra za rad Aleksandra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sirijski državni mediji preneli su da je vlada predsjednika Bašara al-Asada prihvatila plan o prekidu vatre koji su usaglasile Sjedinjene države i Rusija. Američki državni sekretar John Kerry rekao je da će primjeri u Siriji stupiti na snagu u ponedjeljak i da će, ukoliko potraje nedjelju dana, Sjedinjene države početi sradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv al-Nusra fronta i takozvane islamske države.
US and Russian experts will work together.
Eksperti iz Sjedinjenih Američkih Država i Rusije radit će zajedno kako bi Daeš i Nusra bili poraženi. Želim da naglasim da dogovorene mere mogu dati rezultate samo ako sve strane u konfliktu budu poštovale svoje obaveze. Od opozicionih grupa koje žele da zadrže svoj legitimitet očekujemo da se na svaki način distanciraju od Nusre i Daeša, a od Rusije očekujemo da obezbedi da se sirijska vlada pridržava svih zahteva u vezi sa vazduhoplovnim aktivnostima i omogućavanjem dostave humanitarne pomoći.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov istakao je da je vlada Sirije obaveštena o dogovoru i da je spremna da ga poštuje.
Ja hoću podčrtnuti što zadaća.
Želim da napomenem da je zadatak razdvajanja terorista i umerene opozicije, njihovo fizičko razdvajanje na terenu, ključni prioritet u dokumentu koji smo danas potpisali.
Ključivo prioriteta.
Ako obe strane budu poštovale primjeri nedjelju dana, Amerika i Rusija će početi saradnju u razmeni obaveštenih podataka, a operacije Asadovih snaga bit će ograničene na napade protiv takozvane islamske države. Nakon razgovora sa Kerijem, Lavrov je pozvao telefonom turskog šefa diplomatije Mevluta Çavuşoğlu-a i složili su se da je za sve strane od izuzetne važnosti prekid vatre u Siriji i nastavak mirovnog procesa. Obraćajući se naciji povodom 15-godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene države, predsjednik Barack Obama pored ostalog je rekao:
Mnogo toga se promenilo u proteklih 15 godina. Mi smo zadali razorne udarce liderima Al-Kaide koji su nas napali 9.11. Isporučili smo pravdu o Osami Bin Ladenu. Mi smo ojačali našu unutrašnju bezbednost, spriječili smo napade, spasili živote. Istovremeno, ta teroristička pretnja je evoluirala, što se tako tragično vidi od Bostona do Chattanooga i San Bernardina u Orlandu. Dakle, u Afganistanu, u Iraku, u Siriji i dalje, mi ćemo ostati nemilosrdni protiv terorista kao što su Al-Qaida i ISIL. Mi ćemo ih uništiti. Nastavit ćemo da radimo sve što je u našoj moći da zaštitimo našu domovinu.
Tako je američki predsjednik Obama. Kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton izjavila je da žali zbog izjave u kojoj je rekla da polovina sledbenika Donalda Trumpa predstavlja šaku jada. Šef Trumpove kampanje ocenio je da je Clinton svojim komentarima uvredila milione Amerikanaca. Ankete objavljene ove nedelje pokazuju da je Trump sustigao Clintonovu i da vode mrtvu trku u ključnim državama Ohaju i Floridi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić postao najveći jastreb srpske politike. Naši sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Gospodine Iliću, u posljednje vreme Ivica Dačić se, kako je nedavno rekao jedan analitičar, ponaša potpuno neprimereno svojoj funkciji. Umjesto da radi na smirivanju uzavrelih tenzija u regionu, on je najoštriji u napadima na susede Srbije. Kako to tumačite?
Nemojte sad pogrešno da ne razumete što ću se ja odmah razići u mišljenju sa vama. Ja mislim da tu Ivica Dačić kao osoba je potpuno nebitan, da je reč o jednoj politici koju oblikuje po najmanje, rekao bih, Ivica Dačić. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. I to je jedna politika za koju ja stvarno mislim da vuče direktan kontinuitet sa politikom iz 90-ih, to je politika sukoba, politika mržnje. I Ivica Dačić kao čovjek koji je poslušan u svakoj vladi je sad poslušan svom šefu koji mu je šef 4 godine. Dakle, od toga zašto Ivica Dačić pristao, ako nas uopšte zanima njegov profil ili njegova politička ličnost, zašto je on pristao, to meni je mnogo zanimljivije da se pitam zašto je Srbiji potrebna ova vrsta sukoba u ovom trenutku i da li je to zaista sukob sa Hrvatskom ili je sa prava meta nešto drugo, a sukob sa Hrvatskom je samo izgovor ili samo služi za skretanje pažnje od tog pravog cilja te politike. I evo odmah ću reći da se ne igramo ovdje nekakvih zakonetki i tajnog govora. Ta meta se nalazi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srbija nije odustala od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini. Sukob sa Hrvatskom je u funkciji tih teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, a Ivica Dačić se naprosto stavio u službu jedne nove agresivne nacionalističke politike, kao što je to radio i 90-ih. Da li on iskreno u to veruje ili ne veruje, to je manje bitno od činjenice da je on poslušnik koji izvršava tuđe naređenje.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je baš Ivica Dačić najoštriji u napadima na susede Srbije?
Pa ja odmah da se ogradim, nisam politički analitičar, ali ljudi do čijeg mišljenja držim već su pominjali i to i nije tajna na kraju krajeva taj ruski uticaj na Dačića. Dakle, pominje se to da je Dačić zapravo da reaguje na mig iz Rusije, a da je Rusiji u interesu nestabilnost u regionu. To međutim nije toliko bitno, bitno je kakve su posljedice svega toga. Dačić izjave ne daje kao predsjednik neke opozicione partije, nego kao ministar spoljnih poslova Srbije. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan, mora biti svestan i on na kraju krajeva se nije morao da uzima Dačića za partnera u vlasti, mogao je da bira između njega i nekog pitomijeg. On se međutim opredelio za Dačića, što znači da prihvata tu politiku, politiku rehabilitacije ranijeg sistema koji je uveo region u rat. Očito da sadašnja situacija odgovara Vučiću jer on ne namerava, nema nekih pokazatelja da on želi da učutka Dačića. Bila je nedavno jedna zanimljiva situacija kada se u medijima pojavila vest da je Vučić ukorio Dačića zbog izjava o Miloševiću i njegovoj ispravnoj politici, ali ako je verovati tom poverljivom izvoru koji su preneli mediji, nije ga ukorio zbog sadržaja izjave, zbog toga što on želi da rehabilituje Slobodana Miloševića, već zato što je to izgovorio dan pred posetu američkog potpredsjednika Bajdena.
Gospodine Iliću, ali postoji znatna razlika između retorike Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Dok Dačić svojom retorikom izaziva tenzije u regionu, Vučić manje više poziva na smirivanje. Njegove izjave su mnogo umerenije od Dačićevih, tako da bi čovjek pomislio da Dačić igra i neku svoju igru.
Pa kako bih vam rekao, kome se sviđa da to tako da razume, ja mogu samo da kažem pa dobro u redu, ali ako ste vi na čelu vlade i kažete da vodite neku miroljubavu politiku, politiku koja hoće dobre odnose između suseda, a onda u svojoj vladi imate čovjeka koji izgovara to što izgovara, a vi se onda igrate vatrogasca i kažete ne, ali mi smo stvarno za mir, ali ovaj čovjek i dalje nastavi da govori to što govori, a vi i dalje vičete ne, mi smo za mir, onda vi lažete. Nema druge. Dakle, prosto ako ste zaista iskreni u onome što izgovarate, ako vam je zaista stalo do stabilnosti u regionu, ako vam je stalo do dobrosusjedskih odnosa, ako izričito tvrdite da nemate teritorijalne pretenzije prema susjednim državama, onda vi morate da sklonite te ljude iz vlade, jer oni govore upravo suprotno. Ja mislim da se Vučić igra kao i sa predsjednikom Nikolićem, tako i sa Dačićem, da se igra one priče dobar i loš policajac, a zapravo jedan i drugi imaju isti cilj. Pritom, Dačić prvo nije jedini koji ima tu vatrenu retoriku. Pored njega imamo i Vulina. Vulin je isto ministar u toj vladi. Ima istu retoriku kao i Dačić, a ponekad čak i mnogo goru i mnogo bezočniju. Dakle, imate najmanje dve osobe. A onda im se sve na vreme pridruži Nebojša Stefanović, dok im se ranije pridruživao Nikola Selaković. Dakle, imali ste 4 ministra koji su imali taj ratno-huškački govor, a onda navodno imate predsjednika vlade koji je za mir. Pa to je očigledna laž. I druga stvar, nema sumnje da se ovde Dačić pojavljuje kao neka vrsta eksponenta te ruske politike koja želi da izaziva krize na raznim mestima u svetu, ali vi problem možete da pravite samo ako druga strana pristane da zajedno sa vama igra tu igru. Nije pitanje da li Rusima ide u prilog izazivanje krize po raznim mestima, to je njihov problem. Pitanje za nas je zašto mi pristajemo da igramo tu igru i koji je naš interes u svemu tome. Ja mislim da u ovom trenutku da se pojavljuje zapravo jedna vrsta saglasnosti između srpske agresivne nacionalističke politike i politike izazivanja kriza koju vodi Rusija. I da nema ove srpske agresivne nacionalističke politike, Rusi ne bi mogli na taj način da vrši uticaj. I vi onda imate politiku na dva koloseka. Jedna je u ovo unutra i prema Rusiji i tu politiku vode ova četiri. A imate Vučića koji vodi politiku prema zapadu i koji kaže pa evo ja sam za mir. To nije istina. Odnosi u regionu Jugoslavije ili na Balkanu su se pokvarili od 2012. na ovamo. A od trenutka kada predsjednik vlade zaista postaje predsjednik vlade, ne više samo jeli kao predsjednik vlade u senci, nego i zaista formalno kao predsjednik vlade, ti odnosi idu oštro nadole, dakle sunovraćuju se. I sad kako bih rekao, mi možemo da se pravimo ludi da kažemo pa evo mi imamo čovjeka koji je miroljubiv, ali eto ne idu mu na ruku okolnosti, ili možemo da kažemo mi imamo nekoga ko namjerno proizvodi krizu zato što hoće da realizuje ciljeve od kojih za ovih 20 godina zapravo nijednog trenutka nije odustao.
Gospodine Stjepanoviću, po vama ima li razlike, postoji razlika u retorici, to se očigledno vidi između Dačića i Vučića, a mislite li vi da je to stvarna razlika?
Naravno da nije samo Dačić taj koji se time koristi, naravno da su tu i ministri i drugi politički saveznici premijera Srbije. Navešću samo ovaj jedan primjer kada je sad oko referenduma u Republici Srpskoj gde su Vučić i Nikolić se tome deklarativno usprotivili, a onda je odmah sutradan izašao ministar Stefanović i obrušio se na visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu zbog njegovog protivljenja referendumu u Republici Srpskoj. Dakle, stvara se ta jedna situacija proizvodnje neprijatelja. Sljedeći korak u tom procesu je odbrana srpskog naroda, što je zapravo jedan model koji je primenio i Slobodan Milošević pre sukoba. Dakle, prvo proizvedemo neprijatelje unutar regiona, pa i unutar Srbije. Onda sljedeći korak je odbrana Srbije i to je samo jedan mali korak od stvarnog sukoba, jer ratovi 90-ih godina su i počeli tom pričom o odbrani srpstva i Srbije. I tu reč odbrana Srba i Srbije koristi i premijer Vučić. Tu sada dolazimo do te posljedice da se zapitamo kako je uopšte moguće da neko istupa na ovaj način. Pa moguće je zbog toga što taj proces suočavanja sa prošlošću nije odmakao nigde, ako je ikada ozbiljno i započet. I mi sada imamo tu situaciju da Dačić ili cela vlada mogu da se vrate svojim političkim korenima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzije u regionu. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščani. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vi ste rekli pored Dačića imamo i Vulina, ali ja mislim da nije isto kad čujemo neke izjave iz usta Vulina i iz usta Dačića. Recimo, Dačić je nedavno, bez ikakvih dokaza, optužio bošnjačke političare da stoje iza prošlogodišnjeg napada na Vučića koji se dogodio za vreme komemoracije u Srebrenici, a koji je Dačić okarakterisao kao pokušaj ubistva. Znači, bošnjački političari su po Dačiću pokušali da ubiju Vučića. Naravno, to mogu da pišu tabloidi bliski režimu, mogu da kažu i neki drugi političari, ali kada to izgovori ministar inostranih poslova, onda to ima veliku težinu i onda je to zvaničan stav Srbije.
Srbija u ovom trenutku ima jednu osobu koja je na vlasti, a da su svi ostali u službi te osobe. I ajmo da kažemo da politika te osobe je daleko od toga da bude miroljubiva. Daleko od toga da to osoba koja hoće da zatvori priču iz prošlosti. Ona naprotiv insistira na toj priči i otelovljuje jasan kontinuitet sa tom pričom. Kada tako postavite stvari, onda nema ničeg neobičnog u tome što ministar inostranih poslova optužuje političari susjedne države da su hteli da ubiju predsjednika vlade ove države. Onda je to potpuno logično. Jer ako predsjednik vlade vodi vladu čija je jedina politika sukob sa susjedima i teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi, onda ministar inostranih poslova i ne može ništa drugo da kaže nego to što je rekao. I to ima apsolutno smisla. Ali vi kažete, vi polazite od toga da je Srbija pristojna država i da je Srbija zaista napravila prekid sa politikom iz 90-ih. I onda je zaista neobjašnjivo da ministar inostranih poslova sebi dozvoli da kaže tako nešto. Ali premise su pogrešne. To nije tačno. Srbija nije napravila prekid sa politikom iz 90-ih, nije ga napravila čak ni 2000-ih kada su druge stranke bile na vlasti, a pogotovo ne sada, jer Srbija nije pristojna država. Srbija nije država koja je odustala od teritorijalnih pretenzija prema susjednim državama. I kako bih vam rekao, ja razumijem tu fokusiranost na Dačića jer on vuče sa sobom težak teret iz 90-ih. I reklo bi se da razumna osoba koja vuče taj teret iz 90-ih bi danas morala da se ponaša drugačije ako uopšte pretenduje na to. Ne da bude u javnom prostoru samo, nego i da radi važne političke poslove. Dakle, da bude na čelu jedne države. Dakle, ta osoba bi morala da se ponaša sa mnogo više opreza, pogotovo kada se vide posljedice politike za koje je ta osoba stajala u 90-ima. Ali to nije slučaj. I podsjetit ću vas na neke stvari koje su dogodile nedavno, koje nemaju direktno veze sa ministrom poslova, samo da bi se stekao taj utisak da je ministar inostranih poslova osoba koja radi u jednom timu, taj tim ima pogrešne ciljeve, ima loše ciljeve i na čelu tog tima se ne nalazi ministar inostranih poslova, nego predsjednik vlade. Vi ste imali sredinom avgusta obeležavanje, pazite sad, taj apsurd, obeležavanje početka genocida u Hrvatskoj. Gdje se to obeležavalo? U Republici Srpskoj. Ko je bio tamo? Jer tamo bio ministar inostranih poslova. Možda i jeste, ali ko je govorio? Govorio je predsjednik vlade. Šta traže predsjednik vlade u Republici Srpskoj povodom dana gdje se obeležava 75 godina od početka genocida nad Srbima u Hrvatskoj? Ako to nije stvaranje utiska ugroženosti i izmišljanje, konstruisanje nove pretnje koja preti Srbima u Republici Srpskoj, navodno, a onda se za to koristi na vrlo pogrešan način ono što se dogodilo u Hrvatskoj, da bi se onda raščišćavali odnosi sa jeli Bosnom i Hercegovinom. Ja ne znam kako to drugačije da tumačimo. Drugi primjer, koji također nema veze sa ministrom inostranih poslova, je zajednička politička akcija Srbije i Republike Srpske, odnosno policija Srbije i Republike Srpske na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje vi imate predsjednika ove države, dakle predsjednika Srbije, koji kaže da oni misle kao jedan, u srcu osjećaju kao jedan i da tako treba da se ponašaju, i ako je to policijska vežba, on bi je vojnički ocenio kao vrlo dobro. Dakle, imate druge aktere na vrhu države koji izgovaraju, ne možda tako brutalno, ali identične stvari koje izgovara ministar inostranih poslova. Dakle, u tom smislu ministar inostranih poslova nije nikakav izuzetak. On je deo jednog tima koji složno vodi jednu poraznu politiku, pogubnu politiku koju su mnogi ljudi platili životom jednom, i izgleda da tim ljudima koji su iz tog perioda izašli bez ikakvih posljedica, pa su se čak ponovo dokopali vlasti, ne to što su hiljade, desetine hiljada ljudi izgubile živote, to njih ne sprečava da ponovo urade sve isto.
Gospodine Stjepanoviću, kako vi gledate na odnos Dačića prema Bosni i Hercegovini?
Dačić se sa najvećim ponižavanjem zapravo odnosi prema Bosni i Hercegovini, i on i drugi predstavnici vlasti Srbije prema Hrvatskoj se odnose kao prema jednom koliko toliko dostojnom partneru u sukobu, da tako kažem, a na Bosnu i Hercegovinu se gleda kao plen. I očito je da se nije odustalo sa srpske strane, a vidimo da to izaziva vrlo slične reakcije i sa hrvatske strane, da se očito nije odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, i sada još ta neka, ako postoje, ruska leđa mogu biti dodatan vetar u ta Dačićeva jedra.
Gospodine Iliću, ne znam da li se sećate i da li ste gledali onu konferenciju za štampu koju je krajem jula Dačić držao sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadakom. Dačić se vrlo bahato ponašao, upada u reč Crnadaku, koji je inače iz Republike Srpske, i držao mu lekciju kako Bosna ne sme da prizna Kosovo. Mada o tome niko u Bosni i Hercegovini uopšte i ne razmišlja, a pogotovo ne Crnadak, koji je iz Republike Srpske. Zašto je njemu sad bilo potrebno da pokaže koliko je on iznad tog gospodina koji je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da sva objašnjenja idu iz 90-ih. Ja mislim da mi ćemo se još dugo dugo vrtiti u tom krugu 90-ih, dok god ne počnemo o tome, ne mi, ne neki od nas, nego dok god tome formalno ne počne ozbiljno da se razgovara na mestima koja su za to relevantna, a to su od, ne znam, raznih predstavničkih tela, jeli poput parlamenta, pa do zaista škola gde će to znanje u 90-ima, onome što se zaista tamo dogodilo, ući jeli u nekakvu školske programe i gde će ljudi, deca dakle, pa onda odrasli ljudi, raspolagati relevantnim činjenicama da sude o tom vremenu. Kao i 90-ih, tako i danas, Bosna i Hercegovina, nizom izjava, vidite kakve izjave ima Milorad Dodik, predsjednik jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, pa kakvi izjavi imaju ljudi ovdje, kako se ponašaju, to je država koja se ni podaštava, to je država čije se postojanje praktično ne priznaje. Naravno, oni u tome nisu usamljeni, jer ćete vi vidjeti da i političari u Hrvatskoj, a nažalost i Zoran Milanović, ima isti takav odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosni i Hercegovina se i dalje vidi kao neki potencijalni plen. Da biste nešto vidjeli kao potencijalni plen, morate tome oduzeti sav subjektivitet. Dakle, ne možete ih tretirati kao sebi ravnopravne, jer inače ne biste mogli na taj način da pokazujete pretenzije. To je deo te politike. Mene to ne čudi. Da li sad Dačić hoće da se napravi većim Srbinom od svih drugih? Da li on smatra da su se u Srbiji stvari dovoljno promenile i da se taj stari poredak potpuno obnovio? Pa on sad smatra da je taj njegov teret iz 90-ih zapravo u ovom trenutku njegova prednost. Ja to stvarno ne mogu da znam. Ali ne znam da li se sjećate, pre 2012. Dačić je također bio u Sarajevu. Da se sjećamo onih snimaka kako on peva zajedno sa bosanskim političarima. Peva tu neku pesmu omiljatski. To delo je nekako vrlo prijateljski, vrlo opušteno, kao da je sve zaboravljeno, kao da smo ostavili sve iza leđa i da idemo dalje, da su ti odnosi došli na svoje mjesto. Šta god ja mislio o vlasti Demokratske stranke i o Borisu Tadiću kao predsjedniku Srbije, ne može se osporiti da je to vrijeme bilo zaista obeleženo nekakvim sistematskim pokušajem da se ti odnosi između susjednih država dovedu u red. I Dačić je u tom kontekstu zapravo igrao potpuno drugačiju ulogu od ove koju igra sada. Naravno, mi se možemo pitati šta je njegovo pravo lice. Da je njegovo pravo lice on iz 90-ih? Da li je njegovo pravo lice to iz doba vladavine Borisa Tadića? Ili je njegovo lice ponovo pravo ovo sada? Ja čak mislim da nije to ni važno. Mi ga možemo posmatrati kao jednu prosto politički praznu figuru koja sadrže poprimi svoje okoline. Njemu je samo važno da bude blizu vlasti. Šta god da je sadržaj onih koji zaista vrše vlast, on će to primiti kao svoje. Možemo i tako da ga gledamo. Ali to je potpuno nebitno. Nevažna je njegova ličnost. Nevažno je šta je njegovo pravo lice. Važno je kakav on učinak u ovom trenutku pravi. Učinak koji on u ovom trenutku pravi je učinak zapravo koji je potpuno u skladu sa učinkom ukupnim ove vlade i predsjednika vlade jeli na njenom čelu. Taj učinak je katastrofalan. Mi smo iz jedne relativno mirne situacije koju smo imali 2012. došli u situaciju da se zaista može ozbiljno razgovarati o tome kolike su mogućnosti, da li postoje realna verovatnoća da se ponovo krene u rad, da izbiju novi sukobi u Bosni i Hercegovini. Mi sada imamo najavu referenduma i imate jedan licemeran, jedan odvratan stav srpske vlade koja kaže mi ne možemo da se mešamo u stvari Republike Srpske. Pa ako ne možete da se mešate, šta rade političari Republike Srpske, a pre svih Dodik, na svakoj ceremoniji, na svakoj simbolično važnoj manifestaciji u Srbiji, u društvu ljudi Srbije? Ako ne možete da utičete na njih, ako nemate ništa s njima, šta oni rade u Srbiji na takvim manifestacijama? Dakle, to je jedna lažna izjava, jedna gadna, licemjerna izjava, da vi kažete pa nije, to nema veze s nama, oni će sami odlučiti, ne možemo mi njima da govorimo, a zapravo sve vrijeme stojiti za njih. I taj referendum zaista može da bude okidač za vrlo nezgodan niz događaja koji na kraju stvarno može dovesti do novih sukoba.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala i vam najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Hrvatskoj u toku. Nijedna zemlja u regionu ne treba da ometa evropske perspektive druge, poručio Han u Beogradu. Srbija će se ponašati odgovorno kad je reč o regionu, izjavio Vučić. Vlada predsjednika Bašara al-Asada prihvatila plan o prekidu vatre, javili sirijski državni mediji. Obeležena 15-godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Države. Danas toplo, pretežno sunčano, na jugu moguća kiša ili pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!